Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot me 22 qershor, kisha katolike kremtoj të djelen e 12 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari liturgjik përkujtoj edhe shën Johnin Fisher i periv të Rochesterit dhe shën Thomas More, martir anglez.
Nesër e han, me 23 qershor, kalendari kishtar përkujton shën Zakarin dhe Elizabetën, prindrit e shën Gjon Pakzuesit.
Të martën e arshme, me 24 qershor, si pas kalendarit liturgjik, isha përkujton festën e lindjes e shën Gjon Pakzuesit, pararëndësit e Jezu Krishtit dhe të shën Gjonit e festinit martir.
Të mërkurën e ardhshme, me 25 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Gulielmin, abat të themeluos i morgjërve të Montevergine dhe Shën Kalikanin i peshgëve i Emburnit.
Të ejten, me 26 qershor, kalendari liturgjik i kishës përkujton Shën Gjoni Nepalin, martir të Romës dhe Shën Jose Maria Escrivá de Balaguer, meshtar e themeluos i Opus Deit.
Të premten me 27 qershor, kisha do të përkujtoj Shën Cirilin e Aleksandrisi, peshkëve doktori kishës.
Të shtunën e arshme me 28 qershor, kalendari liturgjik përkujton Shën Ireneun i peshkëve Ilionit e martir.
Të djelen e ardhshme me 29 qershor, bie festa Shën Pietrit e Palit apostoj, pajtor qilor qytetit tamshuar Romës.
Kujtojmë se trupi i Shën Pietrit Apostull pushon në bazilikën e Vatikanit, ndërsa trupi i Shën Palit Apostull në bazilikën kushtuar atij në rrugën romake Ostiense.
E sikur se ju kemi njoftuar dëgjues nderuar, këtë javë pikërisht me 28 qershor, pranë bazilikës së Shën Palit Apostull jashtë mureve të Romës, do të kremtohen lutjet e mbrëmësore së fesës së Shën Pietrit e Palit Apostull nga Papa Benedikti 16. E kështu do të hapet zyrtarisht viti kushtuar Shën Palit Apostull, shpallur një vit më parë nga ati shenjt Josef Ratzinger.